Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-май дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте жол кырсыгынан адам өмүрү кыйылган учурлар азая баштады. Өкмөттүн маалыматына караганда бул көрсөткүч 44% кыскарды.
Бүгүнкү чейин 44.3% жол кырсыктары кеткен азайды. Былтыркы жылга салыштырмалуу, былтыр 16 адам кайтыш болсо, Бишкек шаары боюнча ушул убакыттын ичинде 5 адам эле кайтыш болгон да.
Кыргызстанда Мегаком жана Кыта мобайл компанияларынын ортосундагы талаштуу виртуалдык салам операторун түзүү иштери кандай болуп жатат?
Азыркы биз айтып аткан проект Кыта мобайл Мегаком менен боло турган бул мамлекеттик проект. Мен ойлойм, буну аягына чейин жеткиришибиз керек.
Украинада жаңы президент ант берип расмий ишке киришти. Ал бир катар жетекчилерди кызматтарынан кетүүгө чакырып, парламентте таркатаарын жарыялады.
Я Володимир Зеленский.
Верховна Раданын залында өткөн салтанатка Латвия, Литва, Эстония, Грузия жана Венгрия президенттери, бир катар башка өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү, АКШнын энергетика министри катышты.
Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айрбек, саламатсыздарбы. Тажикстандын юстиция министрлиги 19 майдын кечинде Багдад шаарындагы түрмөдө чыккан топлоңдо 32 кишинин өмүрү кыйылганын ырастады. Алардын 29 абакта жазасын өтөп жаткандар, 3 түрмө кызматкерлери. Министрликтин 20-майдагы билдирүүсүндө айтылгандай, Багдад түрмөсүндөгү топлоңго абакта кармалган 30 кишинин 3 түрмө сакчысын өлтүрүп салганы себеп болгон. Топлоң чыгаргандардын колунда бычак сыяктуу учту курч куралдар болгон. Алар камакта отургандардын арасынан бир нече кишини өлтүрүп, бир канчасын барымтага алып, түрмөнүн медициналык бөлүмүн өрттөп, өздөрүн бошотууну талап кылышкан.
Они же знали, что власть не идет на переговоры.
Алар бийлик сүйлөшүүгө барбай турганын билишкен да. Эмне үчүн алар мындай кадамга барышты? Демек, бул жерде терең катылган бир себептер бар. Бийлик мына ушул нерсеге көңүл бурушу керек.
Надо обратить на это внимание.
Деп билдирди Тажикстандагы перспектива укук коргоо борборунун башчысы Унихан Бабаназарова. Тажик бийлиги тополоңду уюштургандардын арасында 2015-жылы Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен тажик милициясынын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири Гүлмурод Халимовдун уулу Бехруз Гүлмурод да бар экенин билдирүүдө. Тажик оппозициясына андык айрым веб сайттар тополоң маалында бийлик айтканда да көп киши каза тапканын жазып жатышат. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский Жогорку Раданы таркатарын жарыялады, бирок ал мөөнөтүнөн мурда шайлоо качан өтөрүн так айткан жок.
Я распускаю Верховную Раду.
Мен Жогорку Раданын 8-чи чакырылышын таркатам. Жашасын Украина, деп билдирди Зеленский өзүнүн инаугурациялык сөзүндө. 20-майда парламент ант берип президенттик кызматка киришкен Зеленский Украинанын башкы прокурору, коргоо министри жана коопсуздук кызматынын башчысы сыяктуу бир катар жогорку кызматтагы адамдарды иштен кетүүгө үндөдү. Мурдагы планга ылайык өлкөдө парламенттик шайлоо күзүндө өтүшү керек болчу. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Бишкек шаардык соту бүгүн 20-майда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун ишин карууну уланты. Мурдагы эки атка минер мүчө болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдиргендей, жараянда адвокаттар алардын бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу жана кылмыш иштерин бөлүү тууралуу өтүнүч келтиришти. Сот бул өтүнүчтөрдү четке кагып, экөө тең абакта калды. 22-майда Бишкектин Лелин райондук соту алардын тергөө абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан эле. Кубанычбек Кулматов калыс конушундагы мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнүп жатат. Ал эми Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыяк алган, Сыкөлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке ири суммадагы зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Беларусь парламентинин төрагасы Владимир Андрейченко менен Бишкектеги жолугушууда мурдагы президент Курманбек Бакиевге байланышкан маселени көтөрдү. Ал 19-майдагы бул жолугушууда Бакиев жана анын жакындарынын Беларусьтагы ишмердиги, аларга жарандык берилип, жакшы шарт түзүлгөнү тууралуу маалыматтарга кыргыз тарап тынчсызданарын айтты. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун уулу билдирди.
Курманбек Бакиевдин ошол Беларусь өлкөсүндө ар түрдүү мындай артыкчылыктарга ээ болуп аткандыгын, ошондой эле бир чоң бир жыйындарга катышып аткандыгы тууралуу, ага жакшы шарттар түзүлүп аткандыгы тууралуу ошол кабатырлануусун билдирди. Ушул сыяктуу көрүнүш ошо эки өлкө ортосундагы кызматташууга чакан болсо дагы кедергисин тийгизип аткандыгын белгилеп өттү.
деп билдирди Азаттык Нуракун уулу. 2010-жылы апрель окуясынын натыйжасында бийликтен кеткен Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан абакка кесилген Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларусьтан башпайнек тапкан, аларды Кыргызстанга экстрадициялоо аракетинен эмдигиче майнап чыга элек. Арменияда болсо премьер-министр Никол Пашинянын чакырыгынан көп өтпөй ондогон демонстранттар баш калаа Еревандагы сот имараттарынын алдына топтолушту. Алар Армениянын конституциялык соту баш болгон бир катар соттордун имаратынын кире беришин торуп турушат. Бир күн мурда Пашинян өлкөдө революциянын экинчи жана эң башкы баскычы башталганын, ал сот системасын реформалоого багытталганын жарыялаган. Анын мындай билдирүүсүнө ишемби күнү мурдагы президент Роберт Качаряндын камактан кирүүгө бошотулганы себеп болгон. Пашинян соттун мындай чечиминен кийин тарапкелерин Армениянын аймактарындагы сот имараттарын алдына нааразылык акциясына чыгууга чакырган. Оппозициядагы республикалык партия сот системасына кысым көрсөтүлүп жатканын билдирип чыкты. Башкы прокуратура 11 жыл мурда демонстранттарга каршы күч колдонууга буйрук берген деген негиз менен соттолуп жаткан Качарянын күрөгө бошотулушуна каршы сотко доо арыз менен кайрыларын билдирди. Кыргызстанда президенттен улуттук коопсуздук комитетинин реформалоону талап кылабыз деп аталган онлайн петицияга 200 ашык киши кол койду. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири жарандык активист Рита Карасартова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 4 күн мурда жарыяланган петицияда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо үчүн бир нече сунуш берилип жатат. Арасында антикоррупциялык кызматты УКМКнын карамагынан чыгаруу, мекемеден тергөө функциясын алып салуу жөнүндө да демилгелер бар.
Эми реформага түртүп элек деген эле ой, анткени себеби бул деген аябай маанилүү болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Анткени биз деген башка институттарды да өнүктүрөбүз деп атабыз да, мисалы парламентаризм өнүксүн депчи. А пока парламентке кылмыштык иши боюнча ГКНБ тергөө жүргүзгөн сайын алар мындай парламентте дагы крючокко илип койгондой бизге көрүнүп атат да,
деди Карасартова. Кол топто бир нече күн бою уланып, анын жыйынтыгында президентке кайрылуу жиберилет экен. Дайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстанда 21 майда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Нарын дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус абанын табы жогорулайт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте жол кырсыгынан адам өмүрү кыйылган учурлар азая баштады. Өкмөттүн маалыматына караганда бул көрсөткүч 44% кыскарды. 2018-жылдын 9 айында Кыргызстанда 5118 жол кырсыгы катталып, 458 киши көз жумган. Быйыл март айынан баштап Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору ишке кирди. Анын алкагында 110 жерде видео көзөмөл камералары орнотулду. Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Бишкекте жол кырсыгынан адам өмүрү кыйылган учурлар азая баштаганын премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 18 майда ачык маалыматтар конференциясында өкмөттүн жетишкендиктеринин бири катары айтып мисал келтирди.
Наконец-то мы начали реализовать проект «Безопасный город».
Көп жылдан кийин быйыл гана коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра баштадык. Алгачкы жыйынтыктар бар. Камералар орнотулган жерлерде жол кырсыгынан каза болгондор боюнча көрсөткүч 44% төмөндөдү.
Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, азырынча видео көзөмөл камералары Бишкекте жана Чүйдө иштеп жатат. Жалпысынан 110 жерде. Алардын 90% көчөлөрдүн кесилиштеринде, 20% көчмө комплекстер. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаевдин айтымында, камералар коюлгандан бери адам өмүрү кыйылган учурлар кыйла азайганын төмөн сандар көрсөтүүдө.
1-январдан баштап 3-мартка чейин аппараттык программа коюлуп ишке киргенге чейинки мөөнөттө республиканын аймагында жалпы жол кырсыгынын каттамы 33.8% рост болчу да, өсүп кеткен болчу. Анан 3-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин 44.3% жол кырсыгы кескин азайды былтыркы жылга салыштырмалуу. Былтыр 16 адам кайтыш болсо, Бишкек шаар боюнча ушул убакыттын ичинде 5 адам эле кайтыш болгон да. Чүйдө болсо былтыр ушул убакытта менен былтыркы убакытты салыштырганда 35 адам каза болсо, былтыр 22 адам кайтыш болду.
Көчөлөрдүн кесилишине коюлган программалык аппараттык комплекстердин 42 Бишкекте, 48 Чүйдө. Жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова жол кырсыктарынын азайышына эки фактор себеп болду деп эсептейт.
Кызыл светке өтөбү, ылдамдыкты 60 болсо 80-90 деп жүрө беришчү. Ишет отурат, бул дагы жарман өнөккөт практикага айланган. Эми ушу видео фиксациядан коркуп штрафтар чоңойгону дагы экинчи түрткү болду бул жаңы жылдан баштап. Экөө биригип дагы бул жакшы практиканы көрсөтүп атат. Жарым жылдын ичинде 40%тен ашык өлүмдүн кыскартуусу бул өтө чоң жыйынтык деп эсептелинет.
Ал арада бүгүн социалдык түйүндөрдө коопсуз шаарды кескин сынга алган пикир тарады. 8-майда жол кырсыгына кабылып, ал күнчө так жооп ала албай, күнөөлүү табылбай жатканын айткан белгилүү алып баруучу Айгүл Курманова камералар иштейт деген калп экен деп чыкты.
Они говорят, да, будем разбирать, вот сейчас я звоню, говорю, что у вас там, что за тишина? Вы знаете, я, оказывается, на Советской Ахунбаевой камеры не работают.
Алар оба барын териштиребиз деп калышкан. Бүгүн чалсам, эже билесизби? Совет Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде камералар иштебейт экен. Иштечү да эмес, себеби Вега фирмасы аларды туташтырбаптыр дешти.
Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы бул маалыматты четке кагууда. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев.
Именно ошол жол кырсыгы болгон жерде ал жерде аппараттык программа комплекс жок. Анткени ал жол кесилишинен өткөндөн кийин болгон окуя. Бүгүнкү күндө шаарыбыздагы бардык орнотулган аппараттык программа комплекстердин баары бүт штаттык режимде иштеп жатат.
Орусиялык Вега концерни аткарып жаткан коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12-февралда ишке кирген. Анын алкагында автожолдорго видеокамералар орнотулууда. Быйыл жылдын аягына чейин долбоор республиканын бардык аймагында иштей башташы керек. Жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекстери орнотулары айтылган. 2018-жылдын 9 айында Кыргызстанда 5118 жол кырсыгы катталып, 458 киши көз жумган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргызстанда Салам бренди менен виртуалдык оператор түзүү иштери башталганы кабарланды. Бирок бул милдетти өзүнө алган Мегаком компаниясы КТА Мобайл ишканасынын жетекчилери кызматтан кеткендиктен азырынча жылыш жок экенин билдирүүдө. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев КТА Мобайлдын айланасындагы иштер саясатташып кетип, долбоордун экономикалык тарабы көз жазымда калганын айтып жатат. Эми бул долбоордун тагдыры эмне болот? Төртүнчү уюктук оператор түзүүнүн зарылчылыгы барбы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди теманы улантат.
Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин Азаттыкка берген маалыматына караганда, Кыргызстанда Салам бренди менен виртуалдык оператор түзүү иштери башталды.
Виртуалдык операторго көп техникалык жумуштар кереги жок. Азыркы убакта менин билишимче Альфа Телекомдо именно өздөрүнүн линейкасы бар, тарифный пландар боюнча. Ошол боюнча жумуштар жүрүп атат. Азыркы убакта сим-карталар физически даяр азыркы убакта ошол. Тарифтин пландарыбыз боюнча жумуштар жүрүп атат.
16-майда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттө жыйын өткөрүп, Кыргызстандын рынагында Салам бренди менен 4-үнчү уюлдук байланыш операторун бир айдын ичинде ишке киргизүү тапшырмасын койгон. Бул милдетти Мегаком компаниясы өзүнө алган. Бирок Мегаком брендине ээлик кылган Альфа Телеком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов азырынча эч кандай жумуштар жасала электигин айтты. Ал муну КТ Мобайл компаниясынын жетекчилери жана айрым кызматкерлери кызматтан кеткени менен байланыштырды. Жаманкулов Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары ортосундагы келишимдин негизинде виртуалдык оператор түзүүнү колдоп, бирок өз алдынча иш алып барган уюк операторунун пайда болушуна каршы чыккан. Ал жаңы уюк операторду толук кандуу иштетиш үчүн 86 миллион доллар талап кылынганын жарыялады.
86 миллион долларды мен салып салсак, биздин компания ал эртеңки күнүндө кайтарылыш керек. Ал бизге деген доход болуп, бир нерсе алып келиш керек. Жөн эле биз акчаны сала албайбыз.
Кыргыз Телеком ачык акционердик коому 2018-жылдын 2-ноябрында өзүнө караштуу КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялап, аны Альфа Телеком жеңип алган. Жыйынтыгында Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком КТ Мобайл компаниясы ээлик кылган ГСМ стандарттагы чыштыктарды пайдалануу укугуна ээ болгон. Бул үчүн Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Мегаком биринчи транш менен 168 миллион сом которгону белгилүү болду. Ошондой эле аталган ишкана жаңачылган Салам виртуалдык операторуна интернетти, мобилдик байланышты дүңгүнөн сатат. Ал эми Салам оператору үстүнө каражат кошуп, кайра аны абоненттерге сатууну көздөп жатат. Түшкөн каражаттын 67% Мегаком, калган 33% КТ Мобайл алат деп көрсөтүлгөн. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, экономикалык долбоор саясатташып кеткенин айтты.
Азыркы биз айтып аткан проект КТ Мобайл Мегаком менен боло турган. Бул мамлекеттик проект. Мен ойлойм, бул аягына чейин жеткиришибиз керек. Азыр эми бул эми чарбалык маселени, экономикалык маселени азыр эми биз саясий маселелерге айлантып атканыбыз, мен ойлойм, бул туура эмес депчи.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Ренат Төлөбердиев да Салам виртуалдык операторун ишке киргизүүнү колдоп жатат.
Бул пайдалуу эле эсептейбиз, анткени бүгүнкү уюлдук байланышка бул негизи муктаждык бар да. Бул жылдан жылга интернетке, башка эмелерге, кызматтарга баягы муктаждык көсө берет. Колдо турган чистоталарды колдонбой жөнүнөн кармап туруш бул абдан туура эмес да. Ал чистоталарды колдонуш керек, андан киреше алыш керек.
Учурда Кыргызстанда 3 уюк оператор иштейт. Алар Мегаком бренди менен таанымал Альфа Телеком компаниясы, Билайн аты менен таанылган Sky Mobile ишканасы жана О деген бренд менен чыккан Нур Телеком компаниясы. Кыргызстандагы байланыш операторлорунун ассоциациясынын аткаруучу директору Айбек Күрүнкеев түзүлөт деп жаткан жаңы уюк компаниясы иштеп кетишине көз жетпей турат.
Потребительдер үчүн конкуренция бул эң жакшы нерсе, көбүнчөсү баалар азаят, сапаты көбөйөт деп айтса болот да. Бирок жаңы компания үчүн бул деген большой вызов болуп атат да. Анткени большой вопрос: может она набрать точка безубыточности, чыгып какое-то минимальное количество абонентов, или не сможет набрать?
КТ Мобайл ишканасы Кыргыз Телекомдун алдында 2003 жылы негизделген. Жыштыктарга лицензияны сатып алган менен каржы жетишсиздигинен улам иштеп кете алган эмес. Компания жыштыктар үчүн жыл сайын мамлекеттик технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетке караштуу мамлекеттик байланыш агенттигине каражат төлөйт. Маалыматтар боюнча мамлекетке болгон карзы 170 миллион сомго чыгып кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Тажикстандын юстиция министрлиги 19 майдын кечинде Вахтат шаарындагы түрмөдө чыккан тополоңдо 32 кишинин өмүрү кыйылганын ырастады. Алардын 29-у абакта жазасын өтөп жаткандар, 3-ү түрмө кызматкерлери. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский Жогорку Раданы таркатаарын жарыялады. Арменияда премьер-министр Никол Пашинянын чакырыгынан көп өтпөй ондогон демонстранттар баш калаа Еревандагы сот имаратынын алдына топтолушту. Бишкек шаардык соту бүгүн 20 майда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун ишин кароону улантты. Жогорку кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Беларус парламентинин төрагасы Владимир Андрейченко менен Бишкектеги жолугушууда мурдагы президент Курманбек Бакиевке байланышкан маселени көтөрдү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Украинада жаңы президент ант берип расмий ишке киришти. 41 жаштагы актер жана куудул Владимир Зеленский инаугурациялык сөзүндө Донбасста орусиячыл жикчилер менен жүрүп жаткан урушту токтотууга артыкчылык берилерин айтты. Президент бир катар жетекчилерди кызматтарынан кетүүгө чакырып, парламентте да таркатаарын жарыялады. Сөз Айнура Жекше кызында.
Я, Володимир Зеленский, волею народа обранный президентом Украины.
Верховная Раданын залында өткөн салтанатка Латвия, Литва, Эстония, Грузия жана Венгрия президенттери, бир катар башка өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрү, АКШнын энергетика министри катышты. Салт боюнча инаугурацияга Украинанын мурдагы мамлекет башчылары да чакырылган. Мамлекеттик чыккынчылык үчүн 13 жылга сыртынан соттолгон Виктор Януковичтен тышкары экс-президенттердин баардыгы аземге келишти. Ант бергенден кийин Владимир Зеленскийге президенттин символдору тапшырылды. Мамлекет башчы катары сүйлөгөн биринчи сөзүндө ар бир адам өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө салым кошо аларын айтып, Украина элин биримдикке чакырды.
Дүйнө чемпионатындагы Исландиянын командасын эстесеңер, курамында тынчтык, дур, тазалагыч бар болчу. Биз футболдогу исландиялыктардай коргоону жагынан израилдиктердей болушубуз керек. Донбасстагы согушту токтотуу биринчи максатыбыз болууга тийиш.
Зеленский Донбасс менен Крымды Украинанын аймактары деп атап, өлкө чыгышындагы ок атышууга чекит коюу үчүн өз кызматын садага чабууга даяр экенин айтты.
Мы готовы.
Бул согушту биз баштаган эмеспиз, бирок биз токтотушубуз керек. Биз диалогко даярбыз. Сүйлөшүү баштоо үчүн адегенде баардык украиналык туткундар кайтарылууга тийиш.
Возвращение всех украинских пленных.
Зеленский ошондой эле өз сүрөттөрүн иш кеңселерине илүүгө каршы экенин да белгилей кетти.
Я дуже хочу, чтобы у ваших кабинетах не было моих зображений.
Президент бул икона сыйынуучу ыйык бир бут портрет эмес. Андан көрө балдарыңардын сүрөттөрүн илип коюп, маанилүү чечим кабыл алардын алдында алардын көздөрүн карагыла.
И перед каждым решением дивите им в очи.
Жаңы президент шайланганда өкмөт отставкага кетет деген мыйзам жок болгону менен Зеленский министрлерди ордуларын бошотууга чакырды. Инаугурациядагы сөзүн аягында Зеленский парламентти таркатып жатканын жарыялады.
Я распускаю Верховную
Раданын 8-чи чакырылышын таркатып жатам. Жашасын Украина.
Слава Украине!
Анын бул билдирүүсүн парламент имаратынын жанына чогулган эл кубаттап кабыл алды. Президент тиешелүү буйрукка 20 майда кол койсо, анда мыйзам боюнча эрте шайлоо 14 июлда өтүүгө тийиш. Кезектеги добуш берүү октябрга белгиленген. Верховная Раданы ыйгарым мөөнөтүнүн акыркы жарым жылында таркатууга мыйзам жол бербейт. Андыктан жаңы президенттин командасы үчүн ант берүүнү 27 майга чейин өткөрүүнү үлгүрүп калуу маанилүү болчу. Эксперттердин пикиринде Зеленский Верховная Раданы таркатуу менен эл арасындагы азыркы популярдуулугунан пайдаланып, партиялаштарынын ири парламенттик фракция түзүүсүнө жол ачууну көздөйт. Президенттин эл кызматчысы деген партиясы Киевтеги эл аралык социология институту апрелде жүргүзгөн сурамжылоого караганда кезексиз шайлоодо биринчи орунду алышы толук ыктымал. Өткөн жума күнү Улуттук фронт партиясы парламенттеги коалициядан чыкканын жарыялаган. Жаңы коалиция түзүү үчүн депутаттарда 30 күн бар. Верховная Радада мындай абалда жаңы президенттин мыйзам чыгаруу органын таркатуу укугу жок деп эсептешет. Зеленский 21 апрелде президенттик шайлоонун экинчи айлампасында мамлекет башчы Петро Порошенкону ишенимдүү жеңген. Эл аралык байкоочулар добуш берүү демократиялык стандарттарга ылайык жүргөнүн белгилешкен.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Баткен облусунда 4000ден ашык жеке ишкерлер каттоодон өткөн. Каттоодон өткөн ишкерлердин тең жарымдай гана ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышат. Калгандары ишкердиктин жолун таба албай жабылып калган. Мындай абалды эске алып, ЖИЯ ишкерлер бирикмесинин демилгеси менен ЭКУКУ каржылоого алып, ишкерлерди колдоо борбору ачылды. Борбор ишкерлерге же жаңадан ишкердикти баштайм дегендерге акысыз кеп кеңештерди берет. Мындай юридикалык жана бизнести башкаруу, бизнес демилгелерди түзүү боюнча колдоо көрсөтөт. Жеңиш Айдаров толугураак теманы улантат.
Баткен шаарында ЖИЯ бизнес бирикмесинин демилгесин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму колдоого алып, ишкердикти колдоо борбору ачылды. Борбордо Баткен облусунун аймагындагы жеке ишкерлерге бизнести өнүктүрүү жана аны коргоо боюнча юридикалык жардамдар жана кеп кеңештер берилет. Жаңыдан иш баштайм дегендерге тажрыйбалары менен бөлүшүп, юридикалык жана бизнести башкаруу боюнча жардамдар көрсөтүлмөй болду. Мунун баары акысыз жүрөт. Ушундай борбордун жоктугу алыскы аймактарда жеке ишкердиктин жакшы бутка туруп кетүүсүн шарттай албай келди эле дейт. Бир топ жылдан бери чакан ишкердик менен алектенген Бекболот Мадумаров. Анын айтымында ишкерлерди колдогон киши жок. Каттоодон өткөн ишкерлердин 30% гана ишин андан ары улап кетүүдө. Көпчүлүгү жабылып калган дейт.
Баткенде эми силер билгендей көпчүлүгү иштеп ишкерлер бул алып сатуу тармагында иштешеттер. Анын бирден бир себеби дагы жанагы маселеде болуп атат да. Себеби дегенде кайра иштетүүгө же болбосо өндүрүүдө көптөгөн тармактарды алкылап чыгыш керек бир жалгыз адамчы. Именно ошол себептен да ушул борбордун жанагындай жардам менен ошондой бир башка тармакты дагы иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр болот деген ойдо үмүттөбүз да. Баткен областында негизи 4000 статистика боюнча алганда 4000 бирок чыныгы иштеп аткандар 1000 терен.
Жергиликтүү ишкерлердин айтымында борбор бизнести көмүскө экономикадан чыгарууга да жакшы натыйжасын берет. Алыскы аймактарда ишкердикти баштайм деген финансылык жана юридикалык сабатсыздыктан көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп, бизнесин токтотсо, айрымдары сабатсыздыктан улам жеңилдиктерди ала албай же салыктан качып көмүскө экономикага кирип кетет. Жаңырылган ишкердикти колдоо борбору ишкерлерге мыйзамдуу, корголгон бизнес жүргүзүүгө жардам берет дейт. Борбордун юрист кеңешчиси Абдибакыт Курбанов.
Бул азыркы учурда биздин мыйзамдардын мындайча айтканда салык ставкалардын жогору болушу деп ойлойм. Ошол эле учурда ишкерлердин дагы мындайча айтканда сабатсыздыгы бир аз ал андан түшкөн салык болсун соцфонд болсун келечекте өзүнө кандай жакшылыктарды алып келе турганын мындай так билбейт да. Эмне үчүн булар эмне үчүн алынат салык, эмне үчүн соцфонд көтөрүлөт? Милдетибиз маалыматтык консультация берүү, ишкерлердин көйгөйүн алып чыгып, мыйзам чегинде долбоор жазып, өкмөткө сунуштоо.
Ишкерлерди колдоо борборун ачууга каржылык көмөк көрсөткөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму борборду ачуудан мурда аймактын экономикалык мүмкүнчүлүгүн дыкат иликтеп чыккан. Иликтөө көрсөткөндөй аймактарда ишкердик жүргүзгөн ишкерлер колдоого муктаж жана тынымсыз кеп кеңештерди алып туруусу зарыл. Айрыкча юридикалык сабаттуулук керек дейт ЭКК'нун Бишкектеги кеңсесинин башчысы элчи Пьер фон Аркс. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда 20 жылдан бери иштеп турат. Биз Кыргызстандын өкмөтү жана экономика министрлиги менен тыгыз байланышта иштейбиз. Ошондой эле биз облустук администрациялар менен маалымат алмашып турабыз. Ишкерлердин кайрылуусунан кийин биз иликтөөнүн натыйжалары менен ушул жерде биргелешип, ушул борборду ачууну чечтик. Жаңыртылган ишкердикти колдоо борбору, юридикалык жардам көрсөтүлүп, бизнести башкаруу, пландоо жолдору үйрөтүлөт. Расмий маалыматта облус аймагында 4000 ашык ишкерлер каттоодон өтсө, тең жарымынан көбүрөөгү ишмердигин токтотушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек илим жаңылыктарында. Тишти бактериялардан дарылачу микроробот. Эмчек эмип чоңойгон балдар ашыкча толук же семиз болбойт. Кумду аралаштырганда мөөн сымал ыйлаак пайда болот. Илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Тиштеги микробторду жок кылчу робот дарыгер. Пенсильвания университетинин окумуштуулары робот дарыгерлердин микроскопикалык системасын иштеп чыгышты. Робот дарыгерлер тиштин сыртында жана үзүк жагында иштөөгө ылайыкташкан. Мындай жөндөмү бар роботтор биологиялык чил сыяктуу биригип алган бактериялардын уюткусун жок кыла алат. Аларды суу түтүктөрдү жана организмди дарылоодо колдонулуп жүргөн катетер түтүктөрдү тазалоо, тишти зыяндуу бактериялардан коргоо, анын ичинде тиштин тамырларын эндотониялык инфекциялардан тазалоо, импланттарды таза кармоо үчүн да пайдалануу мүмкүн. Биологиялык чел же пленка тиштин сыртында, муундарда же суу түтүгү, импланттар, катетер түтүк сыяктуу предметтердин бетин каптайт да илешме жана былжырак матрица пайда болот. Матрица астындагы бактериялар тишти микробторду жок кылчу заттардан коргойт. Кумда мөөндөр кантип пайда болот? Бүртүктүү заттардын эки башка түрүн аралаштырганда суюктук сыяктуу эле көбүктөп ыйлаакты же мөөндү пайда кылат. Изилдөө көрсөткөндөй, гравитациялык мейкиндикте кум вертикалдуу вибрацияга жана газдын түгөйдү агымына кабылганда кумдун майдалары оор жана ирик заттардын кысымынан улам өйдө сүрүлүп, бармак же мөөн сымал ичи бош мейкиндик пайда болот. Бүртүктүү заттарга мүнөздүү береги кубулуш физика илиминде түрдүү ныктуулуктагы эки суюктук өз ара аралашып кете албаганда пайда болчу Реллей Тейлор туруксуздугуна окшоп кетет. Суу жана майдын өз ара аралашпаган себеби салыштырмалуу салмагы жеңил суюктук оор суюктукту өзүнөн түртөт. Мисалы, аба пайда кылган ыйлаак суунун тереңинен өйдө көтөрүлүп, суу менен аралашпайт. Биздин илимий ачылыш геология илимине чоң салым кошот. Мындай бейстабилдүүлүктөр жердин узак тарыхында түрдүү структуралар кантип түзүлгөнүн түшүнүүгө жана башка структуралар болочокто кантип калыптанаарын алдын ала божомолдоого көмөктөшөт. Мындай бейстабилдүүлүктү фармацевтика өнөр жайында жаңы дары дармектерди жасоо үчүн да пайдаланса болот, дейт профессор Крис Бойс.
Илим жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Берүүбүздү бир сааттан кийин улантабыз.